Kot je na srečanju z mediji povedal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, je v njihovem zborničnem sistemu prijavljenih več kot 30 tisoč članov, s pomočjo katerih so v lanskem letu dosegli nekaj pomembnejših ciljev, kot glavnega razveljavitev nepremičninskega davka na Ustavnem sodišču. Dosegli so še spremembo pavšalne obdavčitve, tako se je z letošnjim letom prag 50 tisoč evrov letnega prometa dvignil na 100 tisoč evrov. Vlada je tudi na pobudo gospodarstva umaknila predlog zakona o trošarinah na sladke pijače, prav tako se je podaljšalo prehodno obdobje za upokojene samostojne podjetnike, ki lahko svoj status zavarovanca uredijo do konca letošnjega leta. Sicer pa so bile gonilne sile lanske gospodarske rasti povečan izvoz in investicije. O tem, kaj napovedi o gospodarski rasti pomenijo za podjetja sama, smo vprašali podpredsednika Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v državnem svetu Alojza Kovšco. Kot pravi, številke še ne pomenijo razloga za veselje.
Gospodarska rast se zazna že takrat, ko primarni proizvajalci opravijo nek posel in zabeležijo transakcije. Ni pa to še rečeno, da so tisti sekundarni v verigi oziroma tisti na repu produkcijske verige dobili poplačeno svoje delo oziroma svoj material. Torej, gospodarska rast bo zaznavna šele takrat, ko bodo lahko obrtniki in podizvajalci redno plačevali davke in prispevke in plače svojim zaposlenim. To je realna gospodarska rast. Dokler se pa plačilni roki daljšajo, število poslov manjša in davčna bremena večajo, do takrat za nas ni kakšnega posebnega veselja oziroma razloga za veselje.
Od vlade zato pričakujejo bolj proaktivno delovanje za zagon gospodarstva, pravi Kovšca in pojasnjuje, da obstaja že lep nabor ukrepov, ki bi jih ta vlada lahko že sprejela in bi malim zelo olajšala delovanje. Kot pravi, so že plačilni roki uzakonjeni na tak način, da veliki še vedno lahko izsiljujejo male in tako ustvarjajo dolžniške vlakce, ki na koncu povzročijo iztirjenje celotne kompozicije. Veliko se po njegovem govori tudi o notranji razdolžitvi podjetij v obliki prisilnih poravnav, kar je za gospodarstvo nesprejemljivo.
Mi imamo podjetja, ki so šla skozi celo vrsto prisilnih poravnav, na to pa še v stečaje. To je ena čist navadna oblika kraje oziroma zakonitega ropanja. Tistih, ki so v pravnem sistemu in ekonomskem sistemu, kakršnega imamo, v podrejenem položaju. Če bi vlada resno mislila s tem, da se nas loteva z davčnimi blagajnami, potem se bi morala loti tudi tistih, ki nas spravljajo v situacijo, da moramo utajevati davke in prispevke, da lahko sploh preživimo. Drugi del zgodbe, ki je največkrat zamolčan, je tudi prisotnost tujih gospodarskih družb oziroma podjetnikov na teritoriju Republike Slovenije, njihovo delovanje. Kolikor je meni znano, obstaja samo obrazec M-Tuj, na katerega tuji podjetnik oziroma gospodarska družba upiše delavce, priglasi se pri obrtni zbornici, dovolj je, da je enkrat na leto in veselo hara po teritoriju Republike Slovenije in tukaj opravlja gospodarsko dejavnost. Prav zanima me in zelo, zelo rad bi, da bi kdo izmed medijev postavil ministru za finance vprašanje, koliko davka na dobiček so pa te tuje gospodarske družbe, ki evidentno tukaj so in nam konkurirajo, do zdaj plačale na teritoriju Republike Slovenije. In drugo, prav zanima me za te gospodarske družbe, ki pravilno vozijo repromaterial iz drugih držav in tudi davka na dodano vrednost ne plačajo, v glavnem poslujejo v gotovini, kdo njih sploh nadzira.
A kot rečeno, namerava vlada boj proti sivi ekonomiji zaostriti z davčnimi blagajnami, v katerih uvedbo načrtuje v letošnjem letu. A ne le, da bo za podjetja to pomenil dodaten strošek, blagajne, pravi predsednik zbornice Branko Meh, ne bodo ustavile šušmarjev, ki so velika nelojalna konkurenca.
Nekaj drugega bi pa rad tudi izpostavil, ko sem bil na nekem srečanju v Avstriji z gospodarstveniki, in smo izpostavili te naše davčne blagajne in smo vprašali, zakaj jih oni nimajo. Enostavno preprost odgovor je bil, da jih nimajo zato, da tist moment, ko vedejo davčne blagajne, ne zaupa več politika v gospodarstvo. In se mi zdi, da naša politika bo morala predvsem imeti v vidu, da bo morala začeti zaupati v gospodarstvo, da je le gospodarstvo tisto, da niso to sami goljupi, ampak da so to neki pošteni ljudje, ko zaposlujejo ljudi in ko prinašajo na drugi strani tudi sredstva v državno blagajno. Naše mnenje je že vse skozi dosti jasno. Vsak račun šteje, to se pravi, da lahko račun izda samo tisto, ko legalno upravlja svojo dejavnost, to šušmarji ne morajo, a ne? In na tak način, da kupci oziroma kupci naših storitev vzamejo račun, se pravi in dobijo tudi v koncu leta nekake popust od države, davčno olajšavo. Na drugi strani pa mislim, da bi morali predvsem več narediti, da zajezijo sivo ali črno ekonomijo, predvsem pri šušmarjih. Ti so velika nelojalna konkurenca, ne plačuje državi ne prispevkov in davkov in mislim, da tu je veliko denarja še noter nepobranega.
Gospodarstvo išče določene kadre, profile, poklice, ki pa jih morda primankuje, po drugi strani je veliko brezposelnih. Kje menite, da se bo letos zaposlovalo? Za koga bodo delovna mesta na voljo?
Ja, glede, dobro ste to ugotovila. Na eni strani imamo visoki kadre, visoke študirani ljudi z doktorati, magisterijem, na drugi strani pa v poklicih pri naših obrtnikih podjetjih primankuje ljudi za strokovno izobrazbo, predvsem zaznavamo veliko manjko pri kovinarjih, lesarjih in še drugih teh dejavnosti, kateri bi lahko ta moment zaposlili sigurno preko 5000 ljudi, ampak tega kadra ni. Zato jaz mislim, da ta direktiva v dualnem sistemu, katera prihaja iz Brusla, da bo treba tu zopet uvesti v Slovenijo, je pravilna. Tu se že dogovarjamo oziroma pogovarjamo za šolstvo, mislim, ministrstvo za šolstvo, da bomo naredili tak dualni sistem oziroma vajeniški sistem, da bo sprejemljiv za našo področje. Seveda si pa želimo, tudi apeliramo na starše, da zgolj v bodoče ne bo več kaj nekoga veseli, ampak bo treba gledati tudi, kje se bo lahko zaposlil, da bo lahko pol normalno živel, delal in tudi ustvaril si družino, če govorimo o mladih ljudeh.
Ko govorimo o najbolj iskanih kadrih, je delo kovinarja zelo zaželeno na primer v Belokranjski regiji. To območje ima po besedah vodje podjetja KMS v Vinici Stanislava Maleriča najvišjo brezposelnost v državi in je neskladno v razvoju.
Se na eni strani imamo Belo krajino z med največjimi največ nezaposlenimi, po drugi strani imamo pa Novo mesto, ki ima pa gigante, kot so Krka, Revoz in pa te ostale firme, ki so pa v špici po gospodarskem razvoju Slovenije. In to nas tudi veliko krat bremeni, ker se statistika za Dolenjsko in Belo krajino prikazuje v celoti in izpademo kot pa da v celoti pa smo v enem takem solidnem povprečju. No te, moram reči, da zlasti naše podjetnike, obrtnike in pa ostala podjetja v Beli krajini je problem, ker imamo zelo slabo infrastrukturo, se pravi cestno povezavo z ostalo Slovenijo, imamo slabo elektrooskrbo, nimamo rezervnega voda, široka pasovni internet imamo zelo slab, še nas bremeni, še zmeraj povezava z avtocestnim križem proti Splita, Reki in Zagrebu, se pravi mejni prehod Vinica, ki z naše strani ni prehoden za kamione. Drugače pa moram reči, da pri nas obrtniki skozi ta leta so kar nekje dokaj stabilni, saj število obrtnikov se niti ni tako strahotno zmanjšalo, tudi zaposleni so nekje ostali v podobnih okvirih. Je pa res, da ta podjetja imajo veliko manj kvalitetna delovna mesta, saj dodana vrednost je zelo šibka, se pravi, da tudi ta podjetja praktično hodijo po rovo. Ampak upamo na boljše čase, sicer z infrastrukturo se kaj dosti ne moramo in ta tudi tretja razvojna os, ki nas bi povezala, je še v oblakih. Zdaj za elektrovod se nekje pogovarjamo o umestitvi v prostor, če bo uspelo. Računamo pa mejni prehod, ni pa tukaj povezan z finančnimi stroški, da bi pa z novo vlado, pa z novim gospodarskim ministrem, ki nam malo vljiv nekega upanja, da bi pa lahko rešili in ga odprli, da nas vsaj povežejo proti in nam širijo obzorje proti Hrvaški, če že proti Sloveniji ne kaže v bližnji prihodnosti tako hitro.
O tem, kakšne so razmere na trgu dela v sektorju prevozništva, smo vprašali direktorja enega od transportnih podjetij Slavka Šego iz Maribora. Sam se s to panogo ukvarja že skoraj 40 let.
Ja, jaz v preteklosti nikoli nisem imel težav z iskanjem kadra, moram priznati nam, in je pa problem z kadrom v tem naši branži, ker primanjkuje resnično voznikov, ne, ker to delo ni lahko, ne, to delo je nekaj posebnega, izpostavljeno je velikem tveganju in seveda veliko odsotnosti od doma, ne, tako da večina slovenskih avtoprevoznikov oziroma prevoznikov, ki se ukvarjajo z transportom, si poslužuje tuje delovne sile, ne, ki prihaja predvsem iz bivše Jugoslavije. Ne. Tudi ti delavci so po večini dobri delavci, moram reči. Ne. Je pa tudi veliko težav, ker le ne poznajo jezika in tako dalje. Ne. In če imaš malo lojalnosti, je potem fajn, če imaš domačega voznika, in ki pozna tudi jezik in našo kulturo. Ne. Je pa res, da v tem letu, ki je pred nami, pričakujemo, da se bo počasi naš trg uredil. Ne. Vse se že ureja kar nekaj let, kar je kriza. Jaz s tem včasih rečem, če bi bilo po moje, ne, bi kriza morala nastati vsaj 5 let prej, da ne bi zašli tako daleč z vsemi temi težavami in bi krizo že morda zdavnaj preživeli, zdaj še pa smo vedno v tej krizi, ne, in krče vedno. Je pa zanimivo nekaj, ne, da prevozniška branža, ne, naša branža, je vedno prva na udaru. Mi smo prvi začutili krizo, predno kot bilo katero druga panoga v gospodarstvu. Med prvimi smo opazili, da se nekaj dogaja na trgu, in prvi smo bili na udaru, ne, in tudi prvi so se tako rekoč nekako začeli rušiti sistemi v prevozništvo, in marsikatero podjetje je zaprlo vrate ali pa je zmanjšalo število zaposlenih oziroma zmanjšalo vozne parke številčno. Ne.
A v malem gospodarstvu so potencialna delovna mesta, je še dejal predsednik zbornice MEH. Če ga vlada ne bo dodatno obremenjevala, če se bodo davki in prispevki zmanjšali in se bo uredila delovna zakonodaja, lahko do konca leta delo dobi 10 000 ljudi. Gospodarske razmere v državi se izboljšujejo, niso pa še takšne, kot bi morale biti. To opaža tudi predsednik sekcije kovinarjev Ivan Meh, lastnik slovengraškega družinskega podjetja Kovino Strugarstvo. V pogovoru z nami je povedal.
Imam občutek, da zadeva gre na boljše. No. Ko bo še država nekako začela sobivati z nami in nam bo tudi prisluhnala v naših problemih, jaz mislim, da če bojo hoteli, da bomo mi jim lahko pomagali državi, mislim, bomo tudi hitro izplavali lahko za iz te krize. Smo na pravi poti, no, in priložnosti pa predvsem vidim, ne vem, v nekih projektih, v nekih delih, ki se nam obeta. Jaz pač sem vrtnik in za mene je pač delo tu, ta funkcija v Ljubljani je pač postranska zadeva, še vseeno moram delati, da preživim. Mi je težko pri srcu, ko moram iti v tujino, da si pač nekako tam urejujem svoj posel, svoj kruh, in se kar močno izogibam temu. No. Veliko reči se peljem čez celo Slovenijo, ko pa sem 10 km od meja, 12 km, da sem v Avstriji. Tako da sem, bom rekel, kar tak zaveden Slovenc.
Obrtniki in podjetniki, zbrani v zbornici, pa ob sprejemanju ukrepov za izhod iz krize predvsem veliko upov polagajo na pristojnega ministra Zdravka Počivavška. Ta namreč prihaja iz gospodarstva, kar je spodbudno.